Dámy a pánové, přeji dobrý den, možná dobrý podvečer. Moje jméno je Petr Jedlička, působím jako jednak teda jako tajemník rozkladové komise, což je zvláštní takový odvolací orgán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jednak jako vedoucí jednoho z čtyř oddělení v rámci odboru druhostupňového rozhodování v této instituci. Můj příspěvek se jmenuje tedy častá pochybení ve veřejných zakázkách v oblasti IT pohledem rozhodovací praxe. Prosím, neberte to jako žádnou oficiální statistiku, je to spíš takový můj volný výběr toho, co mi v aktuální rozhodovací praxi třeba za poslední 2 až 3 roky přišlo zajímavé, co by mohlo zaujmout i vás. Prvním tématem, kterému se budu věnovat, je vendor lock-in a neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění. Zní to strašidelně. Pro ty, co zadávají veřejné zakázky nebo případně soutěží v těchto výběrových řízeních, tak asi to není třeba vysvětlovat. Obecně bych to mohl shrnout tak, že vlastně zákon o zadávání veřejných zakázek stojí na takové hlavní zásadě, kterou je zajištění hospodářské soutěže o veřejnou zakázku. Jde zkrátka o to, aby okruh uchazečů byl co nejširší. No a právě vendor lock-in je takový škodlivý stav, který tomu často brání. On může nastávat jednak z důvodu technických, například prostě, že si koupíte něco, co už potom nikdo další nemůže upravovat, anebo třeba z důvodů právních. A jedním z takových jako právních důvodů, pro který velmi často nastává v té sféře informačních technologií, je právě autorské právo. Protože počítačový program je autorským dílem a jako takový zákona chráněný. Autorský zákon potom garantuje, že zkrátka bez souhlasu toho autora do toho počítačového programu nemůže nikdo zasahovat. V takových případech veřejní zadavatelé mívají tendenci využívat jeden takový zvláštní postup, který se jmenuje jednací řízení bez uveřejnění. Je to v podstatě nesoutěžní postup. Spočívá v tom, že, velmi zjednodušeně tedy řečeno, si zadavatel vybere, s kým tu smlouvu na veřejnou zakázku uzavře a potom nějakou takovou jako kvaziformální procedurou tedy k tomu uzavření přistoupí. No, judikatura jak úřadu, tak správních soudů vlastně postupně dovodila, že tady ten jednoduchý postup v podstatě nesoutěžního charakteru nelze využívat v případech, kdy se zadavatel do toho vendor lock-inu dostane vlastní jakoby neopatrností. Samozřejmě, když by to udělal úmyslně, tak to už je, to je úplně jako no-go, ale jako zakázané jednací řízení bez uveřejnění se hodnotí taky, když zkrátka nevyvíjí příslušnou aktivitu k tomu, aby se mu to nestalo. No a na tohleto téma jsem vybral několik aktuálních rozhodnutí. Tady ještě taková obecná poučka. Pokud už v tom vendor lock-inu jste, tak se nebojte, to samo o sobě není přestupek ještě. Přestupkem je až potom to, když sáhnete k tomu jednacímu řízení bez uveřejnění. Tady to téma zakázaných jednacích řízení bez uveřejnění je už jako starší. Každopádně ta rozhodnutí, která tady mám, jsou zajímavá z důvodu toho, že jsou to celkem komplikované situace. Takže to bereme jako ilustraci toho, až jak složité případy teďka jsme na úřadě posuzovali. První z nich to je ISMS CRAP. CRAP je Centrální registr administrativních budov. Byl to takový modul, který byl vlastně připojen ke starší smlouvě, která byla dodatkována řadou dodatků. Dodatek číslo 15 právě k tomu připojil tady ten CRAP. No a v roce, teď myslím, jestli to bylo třeba 2017, se řešil dodatek 19, teď to říkám od oka, prosím, neberte to jako věcnou informaci, ten rok, tak se řešilo vlastně připojení tady toho modulu na systém základních registrů a vytvoření datového úložiště referenčních a rozšiřujících údajů. No, tady v tomhle případě konkrétně byl spor o to, kdy ten vendor lock-in vlastně vzniknul. Nejdřív to úřad bral tak, že vlastně ten vendor lock-in vznikl až tím dodatkem číslo 15, kterým se vlastně stalo to, že k původnímu ISMS informačnímu systému o majetku státu se připojil relativně samostatný centrální registr administrativních budov. No a potom to prošlo soudy a tam byl úřad donucen se nějakým způsobem opravit a vlastně vycházel z teze, že už vlastně při sjednání té původní smlouvy měl zadavatel předpokládat, že ten systém jednou bude potřeba nějakým způsobem rozvíjet. A to byl, tuším, rok 2004, pokud se nepletu. No, tady to je taková celkem obecná myšlenka, která se prolíná tou judikaturou v oblasti vendor lock-inu, že zkrátka kdykoliv poptávám nějaký informační systém, který není úplně jednorázový, nebo u kterého nemůžu předvídat, že ho brzo přestanu potřebovat, tak bych se měl proti tomu vendor lock-inu nějakým způsobem pojistit. To je právě ta péče o zachování hospodářské soutěže. Což tedy tento zdejší zadavatel neudělal. No ale co bylo ještě větší pochybení, je, že vlastně tím, jak tu smlouvu dál a dál dodatkoval, tak ten vendor lock-in ještě víc prohluboval. Nakonec v tom správním řízení došlo i k tomu, že v podstatě bylo zjištěno, podotýkám z listin, které myslím, byly dodány přímo zadavatelem, byl to nějaká analýza, nějaký posudek, že vlastně ten KRAP je relativně samostatný systém. Takže z toho vyplnul, nebo vyplývá momentálně závěr, že zkrátka ty informační systémy by se neměly kombinovat tak, aby se k tomu systému, který už v tom vendor lock-inu je, přidávaly další a další moduly, čímž vlastně se tou závadu toho vendor lock-inu zatěžují i ty další programy, které by jinak v tom stavu závislosti být nemusely. Potom naopak případ, který skončil pozitivně pro zadavatele, to byla zakázka podpora a rozvoj konzulárních systémů e-pasy a EVC2 Ministerstva zahraničních věcí. To EVC2, to je tuším systém evidence cizinců. Byly tam dvě smlouvy na dva softwarové produkty. Tohle rozhodnutí, to je tedy zastavení řízení o přestupku, velmi podrobně rozepisuje různé argumenty, kterými se může zadavatel tomu postihu za přestupek ubránit. Například v tomhle případě byl zhledán příliš dlouhý časový odstup od té původní smlouvy, aby mohlo být uzavřeno bezpečně, že už při tom prvním uzavírání smlouvy v tom roce 1997 nebo té druhé v roce 2006 mohl ten zadavatel předpokládat, že nastane potřeba právě tohoto budoucího rozvoje. Takže za mě z toho plyne jasný závěr vždycky, když se tady do té situace dostanete, dívejte se na to, jestli pokud už je to před nějakou dlouhou dobou, jste to skutečně mohli nějakým způsobem předvídat nebo ne. Zadavateli v tomhle případě pomohlo, že se vlastně v průběhu toho provozování toho systému snažil se z toho stavu závislosti nějakým způsobem vymanit. On se to snažil jednak přesoutěžit, snažil se získat nový informační systém a jednak se snažil i odkoupit zdrojové kódy. I tady tohleto vlastně úřad mu přičetl k dobru. Ale co tam, na co je tam kladen podle mě docela velký důraz v tom rozhodnutí, je to, že ta stíhaná smlouva, která byla vlastně předmětem toho řízení o přestupku, se týkala v podstatě jenom jakoby prodlužování toho provozu na další období. Nešlo o další rozšiřování či vylepšování, zkrátka to bylo jenom udržování. Pak jsem tady vybral dvě rozhodnutí, která se týkají strategií, jak se tomu vendor lock-inu vlastně vyhnout. Je to složité, je to spíš otázka technického než právního charakteru. Není to většinou otázka nějakých smluvních podmínek, je to spíš o tom, že musíte vhodně nastavit například komunikaci těch systémových rozhraní, případně zveřejný popis takových rozhraní, případně stanou nějakou exitovou strategii. Já nejsem ajťák, takže vůbec tomu nerozumím, je to něco, co jsem si přečetl, takže prosím, takhle to berte. Ale co se týká těch právních cest, Tak tohle rozhodnutí bylo zrovna o tom, že zadavatel chtěl poptat informační systém, to nějaký energetický management, který potom sám chtěl provozovat komerčním způsobem, aby se tento systém stal alternativou k obdobným softwarovým produktům. V takové situaci se chtěl samozřejmě vyhnout vendor lock-inu, aby prostě do toho systému mohl potom zasahovat, jak se mu zrovna zlíbí. Stanovil si tam mimo jiné požadavek na výhradní licenci, což v té jeho situaci s pohledem na ten účel, který sledoval, jako bylo pochopitelné, protože on nechtěl, aby ten systém byl potom jakoby předmětem prodeje ze strany toho vybraného dodavatele. Ale tady tenhle ten požadavek mu potom někdo napadl návrhem u úřadu. A celkem nešťastně si myslím, že ten požadavek zadatel obhajoval tím, že právě tou výhradní licencí se jako snaží vyhnout tomu vzniku toho vendor lock-in efektu, toho stavu závislosti. Ta argumentace je asi spíš mimoběžná, tady tenhle ten požadavek na to asi úplně vám nepomůže se vyhnout vzniku stavu závislosti, protože ta výhradní licence je spíš skutečně o tom, kdo může to autorské dílo užívat, a ne ní to o tom, jako, že by vám tím dal právo nějakého zásahu, právo nějakých úprav a tak dále. To ujednání by asi muselo znít odlišně. O něco šikovnější ujednání to bylo Ministerstvo dopravy, personální informační systém. Tenhle případ dokonce prošel soudem, takže žaloba byla zamítnuta. Teďka čekáme na výsledek kasační stížnosti. Tady Ministerstvo dopravy poptávalo personální informační systém, což neříkám, že to je jakoby jednodušší systém, to určitě ne, ale je to nějaký standardizovaný produkt, který vlastně v téhle fázi byl asi jenom customizovaný. Nebyl to prostě systém vyložený na míru. Ministerstvo tady stanovilo teda požadavek na předání zdrojových kódů, čímž se chtělo vyhnout vzniku stavu závislosti, což je pochopitelné, když do toho systému jako nemůžete zasahovat, ať už je to technicky proveditelné nebo ne, tak se zkrátka z toho stavu závislosti nikdy asi nemůžete vymanit. Ale možná budete mít protiargumenty, že to jde i tak. Myslím, že tohle je zrovna velmi diskuzní záležitost. No a ministerstvo tedy si vymínilo to předání zdrojových kódů, včetně doprovodné dokumentace, a taky se tam dalo tu výhradu umožnění zásahu do autorského díla. Vedle toho ale řeklo, že tady od toho požadavku jako upustí, pokud se bude jednat o ten takzvaný standardizovaný software, což teda, pokud vím, tak se to i tak jako běžně definuje, že je to systém nabízený na nějakém území, alespoň nějakým počtem nezávislých, vzájemně nepropojených subjektů, a je prokazatelně užíván v produktivním prostředí zase nejméně u nějakého počtu nezávislých, vzájemně nepropojených subjektů. Tím vlastně si zadavatel chtěl v tomhle případě garantovat, že až jednou bude potřebovat do toho systému zasahovat, tak bude kdo na tom trhu, kdo bude schopen a oprávněn to učinit. A potom tam měl ještě teda takovou jako druhou pojistku, že když mu teda ten vybraný dodavatel potvrdí, že jde o software, který je jako nekomplikovaný, lehce oddělitelný, nahraditelný a tak dále, tak že vlastně v důsledku tady těch jednoduchých charakteristik toho systému vlastně nebude do toho autorského práva zasaženo. Tak tohle to nebylo ve zdejším případě předmětem sporu. Navrhovateli konkrétně teda vadil ten požadavek na předání zdrojových kódů. Protože samozřejmě, když je to váš hlavní obchodní artikl, tak se toho zdrojového kódu jenom tak lehce nezřeknete. Každopádně návrh byl zamítnut a potvrdil to i krajský soud, zkrátka s tím, že tahle ta podmínka předání zdrojových kódů není žádným způsobem diskriminační. A byť teda to toho dodavatele, pokud by to měl splnit, výrazně může omezit v jeho obchodní činnosti, tak stále to legitimní požadavek, protože tím zkrátka zadavatel sleduje své legitimní zájmy. No, Druhá problematika, které jsem se chtěl věnovat, je předmět plnění veřejné zakázky. Myslím si, že je častým obsahem přednášek ze zakázkového práva to, že se veřejná zakázka zadává podle její hodnoty. A tím pádem je potřeba správně spočítat předpokládanou hodnotu a správně tam zahrnout všechna plnění, která budou poskytována, aby se náhodou zadavatel nedostal do situace, že bude nadlimitní zakázku zadávat pod limitním režimu a tak dále. Co se ale častěji opomíjí, je i požadavek zákazu diskriminačního nastavení zadávacích podmínek, což může nastat i v případě, kdy je předmět plnění vymezen příliš široce. To je příklad tady tohoto rozhodnutí. Tady zadavatel poptával licence na nasazení operačního systému Windows 10 a zároveň s tím poptával i konzultační služby. A mimo jiné teda ještě i migrační a konfigurační služby. Proběhlo tam nějaké dokazování, trh se vyjádřil v tom smyslu, že část z něho je schopná ten požadavek splnit dohromady, část by musela v konzorciu, část s poddodavatelem a tak dále. No, skončilo to pokutou za příliš široké vymezení předmětu plnění, které může zúžit okruh dodavatelů. Podobnou problematikou se zabývalo i toto rozhodnutí, byla to zakázka vytvoření e-health platformy pro nemocnice z Zlínského kraje. A tady to bylo ještě zajímavější, protože ta plnění, která byla poptávána, zároveň byly jakoby dva informační systémy nebo dva moduly. Jedno z toho byl nemocniční informační systém a druhé z toho byla komunikační platforma, která vlastně zajišťovala komunikaci toho systému na venek. Tady ten klíčový závěr, který si můžete odnést, je, že je taky důležité, jestli to spojení těch dvou plnění do předmětu jedné veřejné zakázky skutečně zúží ten okruh dodavatelů nebo ne. Tady konkrétně z dokazování vyplynulo, že ten počet těch dodavatelů by byl stejný i potom, by byl stejný v podstatě i v případě, kdyby se to zadávalo zvlášť, i v případě, kdyby se to zadávalo dohromady, protože v podstatě obě ty komponenty dodává úplně rozdílný okruh dodavatelů. Takže prostě buď by to bylo 5 separátních nabídek na komunikační platformu a 5 separátních nabídek na nemocniční informační systém, anebo 5 společných nabídek, nebo tak nějak podobně. No, s ohledem na to, že ta prezentace patrně bude na webu, doufám, je to tak? Jo. Tak já přeskočím téma využitelnost dynamického nákupního systému, protože to je něco, co zajímá spíše větší zadavatele. A ještě navážu na předřečníka s tématem licence z volného trhu, protože na tohle téma jsme teď vydali celkem zajímavé rozhodnutí. To, co tady pan magister Predný zmiňoval, nákup licencí z druhé ruky, některé zadavatele děsí, někteří jsou s tím velmi v pohodě. Jde v podstatě o to, že licence z druhé ruky je volně obchodovatelný artikl, potvrdil to Evropský soudní dvůr, o tom není žádného sporu. Rozdíl mezi tou primární licencí a tou přeprodanou jsou v podstatě spíš v historii toho převodu. Někdo v tom vidí potenciální rizika z důvodu, že vlastně jak ověříte, že došlo k převodu se souhlasem autora díla, jak ověříte, že ten původní nabyvatel tu svoji kopii smazal a tak dále. Vznikl z toho spor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pod tohletou spisovou značkou. V podstatě z toho vyplynulo, že obecně nelze stanovit požadavek na pouze nové licence, pouze z důvodu, že se bojíte tady těchto rizik, že vlastně nelze ověřit, jestli vás náhodou ten dodavatel, jestli vám nedodává neplnění. Jo, že tam bude ten netransparentní historie převodu. Ale, co je důležité, kdyby náhodou tady z tohohle procesu ověřování měly vzejít nepřiměřené náklady, tak netíží zadavatele to břemeno, že i tak musí přijmout ty druhotné, ty převedené licence. Zejména taky, a to je řečeno až v obiter diktu druhého rozhodnutí R25/2023, to je to nejčerstvější, Zkrátka, pokud má zadavatel dost dobré důvody pro to, aby poptával výhradně licence, ty původní, ty originální, tak ty důvody musí přehledně a transparentně popsat a poté má šanci, že mu takový požadavek před úřadem projde. Typicky si dovedu představit, a říkám, to je jenom můj názor teďka, není to nějaká oficiální rada úřadu, typicky si dovedu představit, když třeba poptáváte nějaký složitější software, třeba pro nějaké důležité zařízení, které třeba je i součástí kritické infrastruktury, to je taková moje laická představa, tak to by teoreticky mohlo třeba obstát. No a na posledním slajdu, a to už nechám na vašem samostudiu, je pár tipů, jak těm potenciálním rizikům třeba můžete předejít. Týká se to zejména ta nastavení kvalifikačních požadavků v zadávacím řízení. Děkuji vám.